Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de octobro 2013. Kial la Ecclesio estas catholica? Gi estas la demando quiun Papo Francisco starigis commence de sia pastista instruo dum la cimatena generala audienzo, fronte al 16.000 personoi. La Papo redeclaris che en la Ecclesio unuezzo cae diversezzo cun vivas en harmonio, invitante ancora ufoie evidi la babilagioin au claciagioin quiui semas malconcordon.
Cies domo, disvastigita cie en la mondo, cae ciu cie estas vocata unuigi harmonie sia in giusta in malsamezzoin, ciui consistigas ricezzon. Tio ci, cae multo plia, en estas en la adiectivo catholica. Ciun ciu cristano ripetas el dirante la credo formulon, menziante la ecclesion. El la catholicezzo de la ecclesio, la papo cerpis tri caracterisain aspectoin. La ecclesio estas catholica, li diris, antau cio, char, gi estas la spazio, la domo, en ciu oni annonsas la credon complete, cai en ciu la savo, ciun al portis Christo, estas proponita al ciu.
Due, la ecclesio estas catholica, char, kiel domo malfermita al ciui sen distingue, gi estas universala, disvastiginta en ciu mondo parto por alporti la evangelion. Protio, la papo objetis, la ecclesio ne estas elita gruppo, ne concernas nur quelcain. La ecclesio ne havas fermitezoin, gi estas sendata al ciui personoi, alla tuta homaro. Gi estas la unica ecclesio ce estanta ancau en iliai pli malgrandai partoi. La ecclesio ne estas nur la ombro de sonoril turo, sed gi circaubracas vastezon de gentoi, de popoloi, ciui confessas la saman credon.
Ieci tiu puncto, la papo alvocis alla coroi della cristanoi, porche ili sentu sur si citiun universalan circa ubracon, inclusive della post sequai respondezoi, senti sin en cunulezzo cun ciui ecclesioi, cun ciui catholicai comunumoi, grandai au malgrandai. Tio estas bele, cai plie senti che ni ciui misiadas, che ni ciui devas malfermi niaen pordoin cae eliri por la evangelio. Annonci cae attesti la credon ne estas afero por malmultai. Gi concernas ancau min, vin, ciun el ni.
Tria puncto, la ecclesio estas catholica, char gi estas la domo, quie unuezzo cae diversezzo capablas interplectigi por esti riciagio, ne pli nec mal pli ol tio, quio ocasas, clarigis Francisco, cun la sinfonio quiu fontas el agordo de diversai musiciloi, ciu el ili conservas sian neconfuseblan tembron, cae tamen contribuas al harmonio, quies maestro, la dir rectoro estas la sancta spirito, harmonio quiu neniel rilatas al personismo cae malitz clacemuloi.
Ciu ocasas claciagioi, se jes ne existas harmonio. Gi estas lucto, cae tio ci ne estas la ecclesio. La ecclesio estas cies harmonio. Neniam claci unui contrau la aliai, neniam quereli. Ni acceptu la aliulon, ni acceptu la facton, che estas justa variezzo, che tio estas malsama, che tiu ci opinias tiel ci, tiu opinias tiel. Unu formezzo mortigas cion. La vivo de la ecclesio estas variezzo, cae ciam oni volas applichi unu formezzon al ciui, oni mortigas la donazzoin de la Sancta Spirito.
Post sia pastista instruo la papo, salutante la ceestanta in fideluloin, de nove petis pregioin por la pazzo en proxima oriento cae en la mondo. Antau unu iaro, post sia voyaggio al Libano, Benedicto la dexesa enigis la uso uson de la araba lingvo dum la generala audienzo, por esprimi alla cristanoi de proxima oriento la proximezon de la catolica ecclesio alla orientai gefiloi. Hodiau Papo Francisco memorigis citiun dat revenon, sin adressante alla arab linguae fideluloi. Poste li lancis citiun novan al vocon.
Mi petas al vi pregi por la pazo en proxima oriento, en Sirio, en Iraco, en Egiptuio, en Libano, en Sancta Lando, quien ascigis la prinzo de la pazo, Jesuo Cristo. Pregiu porche la lumo de Cristo atingu cies coroin, cae ciuin locoin, gis la limoi de la tero.
Salutante la episcopoin de la Nord Africa regiono, li curagigis ilin plifirmigi la fratain rilatoin cun la islamai gefratoi. Poste li aldonis, pregiu la sanctan spiriton, porche li igu ciun, viro cae virino de cunulezzo, ciam preta annonzi cun gioio al ciui cae cie la evangelion della Savo.
Fine, la papo curagigis ciuin ausculti la plagoin de Jesuo, pere de zorgema attento pri la pli malfortai cae besonantai. Li salutis cun speciala amemo la episcopoin el Alexandria rito de Etiopio cae Eritreo, al ciui, li diris, mi estas aparte proxima en pregiado cae doloro pro la multae gefiloi de ilia tero ciui perdis sian vivon, ciam Scipeto dronis en la maron fronte alla Itala insulo Lampedusa.
Por la mortinto il cardinalo Leonardo Sandri, prefecto della congregazio por la orienta i ecclesioi, celebris cimatene meson ce la altaro della tombo de Sancta Petro Apostolo en la Vaticana Basilico. Cun celebris la episcopoi el Alexandria rito Gehez, el Etiopio cae Eritreo. Char, kiel memorigis la papo dum la generala audienzo, inter la mortintoi estis multai fideluloi de tiu malnova orienta ecclesio.
Cae nun aliae informoi. Pregio alla Virgulino de Luhan, cae persona bon desiro por baldaua resanigio. Ilin esprimis Papo Francisco alla Presidentino de Argentino, Cristina Fernandez de Kirchner, operasiita hierau iela capo cun successo pro traumato.
Vatican Urbo, Papo Francisco arigis la trian extervizan generalan assembleon della Sinodo della Episcopoi, quiu ocasos venont iare in Vaticano della quina gis la decnaua de octobro. Gia cef temo estos la pastistai defioi concerne la familion en la contexto della evangelizado.
Ranguno. En Mianmaro dauras la processo por interna repazigio. Estis liberigitai 56 politicai mal liberuloi, quio consistigas plian antauen passion ale alla liberigo de ciui oppositiuloi ene della nunaiaro, quiel annonsis presidanto Tein Sein. Tamen estas ancora o plurai protestoi ce la oppositio gvidata de Aung San Suu Kyi, cae ce la etna ai minoritatoi, chiui declaras che la autoritatuloi daure persecutas la oppositioin.
Bakuo, gi aspectas kiel formalajo, scribas commentistoi. La gis nuna presidanto de Azerbaigiano estos reelectita por la tria sin sequa foio. La unica granda differenzo con compare cun la pasinta i presidenta i balotoi en tiu lando estas la oppositio, kiu tradizie dividita proponis por la nuna i balotoi comunan candidaton. Temas pri la 61 iaraja historisto Kamil Hassanli, kiu focusigis sian balotan campagnon circa la temo de la vasta corruptado existanta en la lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.